Pozdravljeni v člankarnici Kemijskega inštituta. Lahko se sprostite in si postrežete najljubši napitek iz bližnje Erlenmajerice, čaše, ups, skodelice, saj so dnevi zapletenega znanstvenega branja mimo. Tukaj smo, da vam ponudimo zanimivo in razumljivo razlago najnovejših odkritij raziskovalcev Kemijskega inštituta. V tokratni epizodi pozdravljam Tino Đukić, raziskovalko iz laboratorija za elektrokatalizo iz odseka za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu, ki nam bo predstavila izsledke raziskav, kateri doprinašajo k večji obstojnosti elektrokatalizatorjev za vodikove gorivne celice. Pozdravljena, Tina.
Pozdravljena.
Vaše delo sega na področje vodikovih tehnologij za prehod iz neobnovljivih v obnovljive vire energije in z vašimi raziskavami poskušate te tehnologije narediti še bolj učinkovite, a ne?
Najprej hvala lepa za povabilo in za ta uvod. Tako je, v bistvu, jaz se v okviru svojega raziskovalnega dela ukvarjam z vodikovimi tehnologijami, ki so poleg baterij ene glavnih trendov za prehod iz neobnovljivih v obnovljive vire energije. Ta sicer rabimo zaradi podnebnih sprememb, kateri smo priča, pa tudi zaradi, nažalost, zmeraj prisotnih geopolitičnih razmer. Tako da ja, posebnost vodikovih tehnologij v bistvu v tem, da lahko vzpostavimo tako imenovano krožno gospodarstvo, se pravi po eni strani sončno in vetrno energijo, ki se obilno lahko uporabimo za proizvajanje vodika, po drugi strani pa ta vodik lahko pretvarjamo nazaj v električno energijo in jo uporabimo za zagon vozil ali pa različnih naprav.
Super, gre res za čisto energijo, ker že proizvajaš vodik z obnovljivimi veri in potem spet vodikova tehnologija. Posem čista obnovljiv vir električne energije. Pri opisu vašega dela v članku je pa kar nekih glavnih junakov, ki bi jih lahko izpostavile, kot so gorivne celice, elektrokatalizatorji in potencialno okno. In bi bilo dobro, da jih predstaviva ter pojasniva, kaj so. In bi te prosila, če mogoče začneš kar s tem, kaj so gorivne celice.
Seveda. Gorivne celice so torej naprave, s pomočjo katerih pretvarjamo kemijsko energijo v električno. Jedro gorivne celice je membranski sklop, ki je sestavljen iz anode in katode, ki sta ločeni s protonsko izmenevalno membrano. Proces poteka tako, da na anodi uvajamo vodik kot gorivo, na katodi pa kisik oziroma zrak kot oksidant. Pri tem na anodi pride do reakcije oksidacije vodika, ko se sproščajo pozitivno nabiti protoni in negativno nabiti elektroni. Elektroni pa potujejo vzdolž zunanjega tokokroga do katode in se tako ustvarja električni tok. Medtem protoni potujejo tudi proti katodi, na katodi se vmes uvaja kisik in potem reagira s prihajajočimi protoni in elektroni oziroma pride do reakcije redukcije kisika, pri čemer je edini produkt voda, se pravi gre za popolnoma čisto tehnologijo, kot ste že rekli.
Zdaj sem dobila analogijo, a ne, da v bistvu te gorivne celice, jih lahko primerjamo tudi z biološkimi celicami, naprimer v našem telesu. Tudi naše celice potrebujejo gorivo, naprimer glukozo, sladkor in pa kisik, da pretvorijo to v energijo ATP, ki nas poganja, tako kot v gorivnih celicah. Potrebujejo vodik in pa kisik, da to pretvorijo v energijo, ki poganja vozila. In tako kot kar na gorivnih celicah, poteka na katodi in anodi te reakcije, tudi v bioloških celicah se to dogaja na mitohondrijih, kjer se elektroni prenašajo po molekulah in seveda velika razlika pa je v velikosti, a ne? Gorivne celice so zelo velike v primerjavi z našimi celicami in niso žive seveda. Zdaj naslednji tak, glavni junak so pa elektrokatalizatorji, bi te prosila, če nam še te malo opišeš.
Ja, elektrokatalizatorji so na splošno materiali, ki pospešujejo določeno elektrokemijske reakcije in omogočajo, da jih v bistvu izvajamo s čim manjšo porabo energije. V našem primeru elektrokatalizatorji so ponavadi nanodelci žlahnih kovin, ki so deponirani na neki neaktivni in stabilni snovi, ki rečemo nosilec. Se pravi, ponavad so to nanodelci platine, ki so deponirani na ogljikov nosilec in tem našim katalizatorju pogosto rečemo, da je srce gorivne celice, ker ga potrebujemo in za oksidacijo vodika na anodi in za redukcijo kisika na katodi.
Se pravi, elektrokatalizatori se nahajajo v gorivnih celicah, konkretneje na anodah in katodah so naloženi?
Ja, na obe in na anodi in na katodi, ampak ker je reakcija redukcije kisika v bistvu zelo počasnejša, večjo količino potrebujemo na katodi.
Uhum. In potem spet ta analogija, tako kot v elektrokatalizatorji spodbujajo, pospešujejo elektrokemične reakcije v gorivnih celicah, v bistvu so pa encimi tisti, ki v bioloških sistemah pospešujejo biokemične reakcije, tako da smo spet na tem primerjavi. In naslednji glavni junak je potencialno okno. Kaj je to?
Okay, potencialno okno je v bistvu termin, ki ga zelo pogosto uporabljamo v elektrokemiji in gre za razpon med spodnjo in zgornjo potencialno mejo, med katero v bistvu poteka naša elektrokemijska reakcija oziroma naš proces. Pri tem to potencialno okno odvisi, katero reakcijo želimo izvajati, pa tudi od stabilnosti elektrokatalizatorja oziroma od lastnosti samega materiala.
Uhum. Se pravi, potencialno okno se nanaša na ta razpon napetnosti, ki pa ga vi omejite na napravi. Zaradi tega, da se gorivna celica bolj varno in učinkovito, brez tveganj za kakšne neželene reakcije, za daljšo obstojnost in tako naprej. To je namen potencialnega okna. Ja. In spet analogija, pri bioloških celicah je pa to membranski potencial, ki je tudi zelo pomemben, da je zunaj in znotraj celice ta električni potencial pravilno uravnan, da lahko poteka transport, proizvodna energije in tako naprej.
No jo, zanimivo.
No in ti glavni enaki, ki smo jih sedaj opisali, so opisani v članku, ki je plod raziskovanja 11 raziskovalcev iz odseka za kemijo materialov, odseka za analizno kemijo, odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu ter podjetja oziroma spin-outa Recatalyst, ki ga gosti Kemijski inštitut. Članek ima naslov Prilagoditev potencialnega okna kot orodje za podaljšanje obstojnosti nanodelcev z litine platine kot elektrokatalizatorjev redukcije kisika in je bil objavljen v ugledni znanstveni reviji ACS Catalysis. Mnenje o tokratnem članku nam je podal profesor dr. Sanjin Gutič, ki je izredni profesor na odseku za kemijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Sarajevu.
Laboratory scale investigations into the electrocatalytic performance of active materials for fuel cells and electrolyzers often yield results that are potentially misleading, particularly when assessing performance in real systems, where stability stands as a crucial parameter. In this study, Tina Djukic and her colleagues bridged the gap between simple rotating disk electrode experiments and the standardized tests conducted on membrane electrode assemblies. By integrating electrochemical measurements on rotating disk electrodes with the ICP-MS technique at elevated temperature conditions, they shed new light on the dissolution mechanisms of platinum alloy nanoparticles in real systems and show the possibilities for the optimization by narrowing of the potential window compared to the standardized protocols for MEA testings. These insights hold significant implications for the development of protocols aimed at accurately assessing electrocatalyst stability and establishing simple, standardized testing procedures, which is especially important if the worldwide serial production of these systems is to be achieved in the following years.
Tina, preden se nadalje poglobiva v delo, ki je bilo upravljeno. Me zanima, kaj je tebe pripeljalo do raziskovanja elektrokatalizatorjev, spravi, kakšna je bila tvoja študijska pot, kaj te je motiviralo?
Okay, zanimivo vprašanje. Jaz bi rekla, da imam rada kemijo v bistvu že od osnovne šole nekako. Tudi moj oče je bil kemik, tako da mislim, da ta ljubezen še od tle prihaja. Pol, ko sem se odločila za študij, v bistvu seveda ne veš, kam te to bo odpeljal in sem šla čez neka različna področja, sem se iskala, da bi v bistvu najdla neko najbolj zanimivo področje, tako da sem bila malo v farmaciji, pol v okoljskem inženirstvu, kemiji materialov, pa zdaj je bo še elektrokemija. Kaj me vedno motivira je v bistvu ta moja ljubezen do kemije, ampak tudi do narave, ker verjamem, da je vedno nek sinergize med naravo in kemijo. In da ni samo to, ok, kemija nam je zanimiva, ampak je lahko v bistvu uporabimo za določene koristne namene, da si izboljšamo življenje, če tako lahko rečem.
Zelo lepo povedano. Lepa motivacija za delo, ja. In kjer danes opravljaš doktorsko raziskovalno delo v laboratoriju za elektrokatalizo na odseku za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu, so že prej potekale neke predhodne raziskave na elektrokatalizatorjih in ste verjetno pri delu za ta članek to še nadaljeval, ampak kaj pa je bil tisti glavni povod za raziskovanje, ki je bilo opravljeno za ta članek?
Jaz sem imela veliko srečo, da sem prišla v to skupino, ker skupina pod vodstvom doktora Nejca Hodnika je že veliko delala v bistvu na tem področju, tako da sem imela nekako nastavljene osnove in mi je seveda bilo lažje, da začnem, da jaz dobim neke ideje pa da začnem svoje raziskovanje. Na splošno nekako naša motivacija v tej skupini je iskanje stabilnega elektrokatalizatorja za reakcijo redukcije kisika, poleg ostalih zadev seveda. In kaj je sploh namen tega? Namreč osko grlo gorivnih celic je ta platinski katalizator, predvsem zaradi njegove visoke cene, oziroma ni ga dovolj in to seveda vpliva tudi na njegovo ceno. Zato raziskovalci iščemo različne načine, kako zmanjšati porabo te platine. In med ostalimi načini, kot najboljši se je izkazalo legiranje platine z manj žlakno kovino, ki je pri tem tudi cenejša. Takšen katalizator je pokazal tudi večjo aktivnost kot čista platina na ogljikovem nosilcu. Ampak kar je problem še, seveda moramo imeti obstojnost tega katalizatorja v pogojih, ki so agresivni v bistvu gorivne celice, se pravi imamo eno kislo okolje, visoko temperaturo pa še različna potencialna okna. Hočemo še imeti stabilen katalizator. Problem pri platinskih zlitinah je ta, da imamo kontinuirno izluževanje te še manj žlahtne kovine, kar seveda vpliva najprej na stabilnost katalizatorja, potem tudi na koncu na performance same gorivne celice. Tako da zato je potreben v bistvu ustrezen pristop, kako zboljšati to stabilnost in to lahko naredimo ali pa na nivoju samega katalizatorja, se pravi, da zboljšamo lastnosti materiala, ali pa na nivoju gorivne celice oziroma obratovalnih pogojev, da jih prilagodimo tako, da naš katalizator bo več obstojen. In to je bil nekako glavni motiv tega raziskovalnega dela.
Mm-hmm. Kaj so bili pa začetki raziskovanja? Sprav najprej verjetno veliko literature prebrane, kaj sledi?
Tako je ogromno literature, da bi v bistvu čim bolj razumeli tisto, kar bomo raziskovali, pa tudi, da bi dobili idejo, kaj bomo točno delali. Ko dobimo neko idejo, se ponavadi sednemo s sodelavci, za katere menimo, da bi nam lahko pomagali oziroma ki bi lahko sodelovali na tem raziskovanju in se pol zmenimo, kako bo v bistvu ta proces potekal. Na to zavihamo rokave seveda in se lotimo eksperimentov in potem, ko dobimo rezultate, jih obdelamo in seveda si pol želimo to objaviti ali pa prek nekih znanstvenih konferenc ali prek znanstvenih člankov.
Zdaj, ko ste raziskali literaturo, imeli koncept, kako bi zdaj to naredili, kako je pa potem konkretno potekalo to delo v laboratoriju, kako izgledajo poskusi?
Seveda, bistvo pri vseh elektrokemijskih eksperimentih je izjemna čistoča in se pravi naš nek prvi korak je priprava tistih elektrokemijskih posod oziroma čiščenje, ki nekako vključuje vedno kuhanje v vodi ali pa kislini. Na to v bistvu sledi priprava vzorca, ki ga potem v obliki tankih filmov nanašamo na delovno elektrodo, ki je od steklastega ogljika vložena v teflon in na tej elektrodi v bistvu poteka naš eksperiment. Potem, da bi ocenili stabilnost elektrokatalizatorja, najprej moramo določiti začetne elektrokemijske lastnosti, to so pa aktivna površina ter specifična aktivnost. In to določamo v konvencionalnem sistemu z rotirajočo disk elektrodo. Potem izvajamo naše teste stabilnosti, ki jim rečemo pospešeni testi razgradnje elektrokatalizatorja. Jih izvajamo v našem primeru v sistemu, ki je dizajniran v našem laboratoriju in rečemo mu sistem z visokotemperaturno disk elektrodo. Ti naši testi v bistvu vključujejo nekaj tisoč ciklov med spodnjo in zgornjo potencialno mejo, ki se izvajajo na visoki temperaturi, ki je v bistvu relevantna temperaturi v dejanski gorivni celici, to je nekje okrog 60 stopinj, in se izvaja v elektrolitu, ki je 0,1 molarna perklorna kislina v našem primeru. Po vsakem degradacijskem testu še enkrat zmerimo lastnosti, kot so specifična aktivnost in aktivna površina, se pravi, prenesemo našo elektrodo nazaj v ta konvencionalni sistem in tudi po vsakem degradacijskem testu vzorčimo elektrolit, ki smo ga uporabljali, da določimo vsebnost manj žlahtne kovine s pomočjo ICP-MS tehnike. Druga metoda, ki jo uporabljamo je za določanje platine oziroma vsebnosti platine po degradaciji, po nekem elektrokemijskem protokolu, pa tudi za spremljanje mehanizma raztapljanja obe kovini. Ta tehnika je bolj občutljiva in je v bistvu tudi dizajnirana v našem laboratoriju, pa rečemo elektrokemijska pretočna celica, ki je sklopljena z ICP-MS-om, se pravi lahko in situ spremljamo raztapljanje obe kovini iz našega elektrokatalizatorja.
Se pravi, čist fizično, če bi si lahko predstavljali, to neka posodica, v kateri, ali steklovina, v kateri imamo katodo, anodo, elektrokatalizator in potem ves čas spremljate, kaj se dogaja s temi različnimi tehnikami analize. Ena izmed njih je ICP-MS, ki je v bistvu spremlja, kakšna je točno sestava nekih elementov, snovi.
Ja, v primeru tistih pospešenih degradacijskih testov, to je steklena posoda, ker imamo v bistvu elektrodo, ki je potopljena v ta elektrolit, pa imamo še referenčno elektrodo in protielektrodo, se pravi konvencionalni tri elektrodni sistem. V primeru pa pretočne celice je to v teflonu na steklastem ogliku, je v bistvu je iz teflona ta naša celica, malo drugačna, pa manjša od te, kjer se izvajajo pospešeni degradacijski testi.
In sem te prosila, da prineseš sabo en predmet, ne, ki ste ga uporabljali tekom vašega dela, pa si me zelo prijazno opozorila, kot si tukaj že na začetku malo menila, da je treba zelo očistiti, visoka čistost mora biti prisotna, da ni najbolj pametno, ker boš imela potem veliko dodatnega dela, spet sterilizacijo. Si pa poslala sliko in te prosim, če nam predstaviš, kaj je na tej sliki.
V bistvu na tej sliki je glih, kar smo se zdaj pogovarjali, elektrokemijska celica, ki jo uporabljamo, oziroma cel sistem, ki ga uporabljamo za pospešene degradacijske teste. Ta celica je, se pravi, iz stekla, ima zunani plašč, preko katerega je voda, s katero se grevamo naš elektrolit, tako da bi lahko izvajali teste na temperaturi, ki je relevantna dejanski gorivni celici. Tudi, ker med segrevanjem seveda pride do izhlapevanja tega elektrolita, na celico je še povezano hladilo, tako da imamo hladilno vodo, a ne, ki kroži, da preprečimo izhlapevanje tega elektrolita. In čez to hladilo v celico na palčki potopimo našo elektrodo, palčka iz teflona, se pravi, na elektrodi imamo že katalizator, ki je pomerjen v konvencionalnem sistemu in so na naši elektrokemijski celici še dve odprtini, ena za referenčno elektrodo, ki je potopljena v čašo z elektrolitom in je ločena od celice z elektrolitskim ključem, ter imamo še eno odprtino, ki je za grafitno proti elektrodo. Cel sistem povežemo s potenciostatom, in ki je v ta modra škatla in v bistvu prek računalnika, prek programa zaštartamo naš eksperiment.
Super. Zdaj, poslušalci si lahko sliko ogledate na socialnih omrežjih Kemijskega inštituta, kjer lahko tudi zastavite vprašanje v zvezi z današnjo epizodo in tematiko. Tina, tebe pa prosim, da nam zdaj, ko sva lepo šle čez to, kako poteka samo delo, kaj so tisti ključni rezultati raziskave, ki ste jih pridobili?
Se pravi, kot sem že omenila, fokus mojih raziskav je, kako izboljšati stabilnost platinskih zlitin kot elektrokatalizatorje v redukciji kisika, bodi si z izboljšavo samega materiala, bodi si z prilagoditvijo določenih obratovalnih pogojev. Tako da v prejšnjih raziskavah smo pokazali, kako in temperatura in potencialno okno ima ta zelo pomemben vpliv na stabilnost kovinskih nanodelcev iz našega elektrokatalizatorja. In zdaj v zadnji raziskavi smo v bistvu pokazali, kako lahko z omejitvijo obe potencialne meje, se pravi in spodnje in zgornje potencialne meje, lahko izboljšamo stabilnost našega katalizatorja. Tako da smo raziskovali naš elektrokatalizator v področju dva potencialna okna. Eno je tisto, ki je do zdaj najbolj uporabno, od 0,6 do 0,95 V. Drugo pa je, ki predlagamo, da bi se uporabljalo v prihodnosti od 0,7 do 0,85 V. In kar smo pokazali je, da če zožamo potencialno okno oziroma če omejimo obe potencialni meji, da na ta način v bistvu zmanjšamo izgubo glavnih elektrokemijskih lastnosti, se pravi specifične aktivnosti in elektrokemijske aktivne površine, kar je v bistvu posledica zmanjšanja raztapljanja obe kovini in platine in kobalta. Kar smo pokazali je tudi, da v nadaljevanju, da če podaljšamo zadrževalni čas na zgornji potencialni meji, se raztapljanje kovin v bistvu poveča. Se pravi, zadrževalni čas na zgornji potencialni meji je ful pomemben za stabilnost teh nanodelcev, medtem ko zadrževalni čas na spodnji potencialni meji ni imel pomembnega vpliva.
Torej, z zožanjem potencialnega okna ste povečali stabilnost elektrokatalizatorja. S tem se je raztapljanje platine in kobalta drastično zmanjšalo in dodatno ste pokazali, da zadrževanje na zgornji potencialni meji ni priporočljivo, ker takrat se pa raztapljanje platine in kobalta poveča, kar pa zmanjšuje učinkovitost oziroma življenjsko dobo katalizatorjev.
V bistvu, ja, z zožanjem potencialnega okna ne povečamo stabilnost elektrokatalizatorja in to lahko naredimo že v gorivni celici. Kar se tiče zadrževanja na zgornji potencialni meji, ne moremo reči, da ni priporočljivo, ker v sami gorivni celici, ko se recimo vozi avtomobil, če se ustavimo pri semaforju, to je ta zadrževalni čas in se pravi ne vemo, koliko časa to bo trajalo. Tako da lahko edino, kar rečemo, da to ful vpliva na stabilnost elektrokatalizatorja oziroma na raztapljanje tistih kovin. Tudi kar v našem primeru zdaj glede fundamentalnih raziskav nam je ta zadrževalni čas tudi pomagal, da bolj vidimo mehanizem raztapanja. Se pravi, če hočemo videti kako zgleda točno raztapljanje in platine in kobalta, lahko zvišamo ta zadrževalni čas. V primeru same gorivne celice v avtomobilu seveda to pa ni prednost.
Ja. Kako ste pa s temi rezultati doprinesli k področju? Se pravi, kako bodo zdaj lahko drugi raziskovalci te rezultate uporabili oziroma je to že aplikativno v industriji?
Okay. Ker stabilnost elektrokatalizatorja na koncu v bistvu pomeni obstojnost gorivnih celic, lahko rečemo, da je tisti naši rezultati so v bistvu pomembni in za dale fundamentalne raziskave, ker zdaj lahko rečemo, da razumemo, kako to stabilnost kovinskih nanodelcev iz naših elektrokatalizatorjev za redukcijo kisika kako v bistvu odvisijo od potencialnega okna in od temperature. Potem, ker smo simulirali dejanske delovne pogoje, je ta naša raziskava zelo pomembna tudi za industrijo. Ali je že aplikativna? V bistvu seveda vedno je tako, da so potrebne še določene raziskave. V našem primeru je to recimo, kako zdaj z ožjim potencialnim oknom imeti isti performance, kot smo ga imeli z potencialnim oknom, ki je do zdaj uporabljeno. Tako da ja, potrebne so še dodatne raziskave, ampak seveda je zelo uporabno za industrijo.
Je že velik doprinos industrijskim aplikacijam. In me pa zanima, tekom dela se je sigurno pripetilo več in manj zabavnih prigod. Tako da bi te prosila, če z nami podeliš kakšno anekdoto izdela v laboratoriju?
Seveda. To pa je tudi zanimivo vprašanje. Ja, veliko krat pride do kakšnih anekdot in recimo zdaj za to raziskavo sem imela veliko težav s potenciostatom, ker smo kupili nov potenciostat, pa je bil nek problem v kablu, pa smo to mogli dati nazaj, pa čakati in tako. Pa tudi, ja, seveda pride do tega, da se kaj razbije ali pa da imaš veliko neuspelih filmov, ampak anekdota, ki si definitivno bom vedno spomnila, je tista, da enkrat, ko sem vse pripravila za eksperiment, se pravi, vse postavila, dala potenciostat gor in začela eksperiment in sem šla na malco. Ponavadi je tako, da vmes še enkrat, ker ta degradacijski test v bistvu poteka 20 ur, se pravi, vedno pustimo čez noč in preden gremo domov itak še enkrat vsaj pogledamo, če je vse v redu, če da ni kaj, recimo, da se ni kakšen mehurček ustvaril, ki bi poteževal zmerjanje potencijala. In ja, sem šla gor preveriti in ko sem prišla, sem imela presenečenje, da so prišli eni mojstri in so v bistvu vse izklopili, tako da je moj eksperiment bil za nič, ker itak sem mogla ponavljati. In ja, od takrat naprej vedno dam gor, da je eksperiment v teku, da ne ugašajo potenciostata.
Zanimivo je, kakšne vse stvari se nam lahko pripetijo, ki jih nismo načrtovali.
Tako je.
Me pa zanima, približno koliko ponovitev takšnega poskusa ste opravili, da ste potem objavili te rezultate v članku?
Zdaj, ja, itak seveda potrebujemo vsaj 2 do 3 ponovitve, da so v redu, da so nek približno enake, a ne? Tako da, če se kaj zgodi, pol itak moraš ponavljati, odvisno, ja, včasih je to 5-krat, včasih večkrat, včasih pa tudi lahko, da že 3-krat dobimo takoj normalne eksperimente.
Je pa verjetno fajn tudi vse en umejiti, glede na to, da je platina drag material, ki verjetno...
Ja, pa tudi zelo veliko časa porabimo, se pravi tudi veliko naše energije, ker sam eksperiment je ene 20 ur, potem imamo pripravo, ki je dan prej in še pospravljanje, tako da 1-2 do 3 dni vzame en eksperiment.
Če sploh ne štejemo tistega vsega prej študiranja literature in zastavljanja vsega. Ja, in v podcastu govorimo o teh dosežkih objavljenih v znanstvenih člankih in si želimo tudi približati poleg, kako poteka delo in raziskave, tudi kako poteka samo pisanje člankov. In me zanima, kakšen imaš ti pristop k pisanju člankom. Namreč članki so največkrat vsebinsko zastavljeni tako, da na začetku nek kratek povzetek dela, potem sledi opis področja in predhodnih raziskav, nato sledi opis metod oziroma teh postopkov, dela in analiz, potem sledi opis rezultatov in na koncu se delo povzame v razpravi in zaključku. Kako si se pa ti lotila pisanja člankov? Si najprej šla v opis predhodnega dela, a si šla najprej na opis metod, na rezultate, kje začneš pisati to zgodbo?
Jaz mislim v bistvu, da verjetno, tako kot se pogovarjam s sodelavci, da vsak ima nek svoj način. Moj način je recimo čist po obratnem vrstnem redu, kot vidimo člane, ko je že spisan. Ker imam ful rada vse nekak si slikami predstavljati, najprej naredim vse grafe in jih dam na en kup. potem, ampak tako vrstnim redom, kot bi bilo v članku, in si napišem naslove vsake slike. In tako nekako že imam v svoji glavi že neko zgodbo, kako bo poteklo pisanje članka. In na to v bistvu pišem takoj rezultate in razpravo na podlagi tej slik. Potem, ko to napišem, še zaključim to zgodbo, zaključki, šele potem pišem recimo metode, ki smo jih uporabljali, in šele potem uvod, ki je v bistvu na začetku članka, ker takrat že vem, kaj moram napisati v uvodu, da bi bilo potem bralcu razumljivo tisto, kar bere v rezultatih in razpravi, in na koncu seveda še povzetek napišem.
Super, se mi zdi zelo prebrisan, pameten tok pisanja, da je res potem celotna zgodba lepo zapeljana. In tudi članek je lepo napisan, tako da očitno je tvoj način pisanja dober. Čestitke tudi za ta lepo objavljen članek in pa hvala ti, da si si vzela čas in sodelovala pri tem podcastu.
Najlepša hvala vam.
Lepo se imej.
Enako.
S Tino Đukić sem se pogovarjala dr. Saša Aden v četrti epizodi podcasta Člankarnica. Vabimo vas, da nas poslušate tudi naslednji mesec pri razkrivanju nove vsebine novega članka.